Tres minutos sobre la una, dejamos a Nacha Pop, que estábamos escuchando ahora mismo. Nos vamos con cuestiones diferentes, ¿eh?, que ahora mismo pues vamos a abordar. Por ejemplo, voy a saludar a Iris Miguelez Méndez, es una joven de Vila de Cruces que lleva pues a tiempo persiguiendo ahí pues un sueño importante al margen de su carrera, que ya nos lo contará ahora mismo, que es estar en esos certámenes, que son los certámenes de Miss, y que la han llevado ciertamente pues a varios puntos. Ahora mismo pues lo último ha sido estar en Salou, que les vamos a contar lo que ha pasado allí, y también pues muchas opciones que todavía están pendientes. Iris, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal estás?
Pues muy bien, muy contenta de estar aquí pasando un ratito con vosotros y con la gente que nos escucha.
Bueno, nosotros encantados, ¿eh?, de hablar contigo, porque cuando hablamos de los certámenes de Miss, es cierto, y que mucha gente pues puede entender o puede pensar que es algo pues algo muy banal, algo que nos supone pues mucho trabajo, que es así como algo muy artificial, pero realmente detrás de todo esto hay mucho trabajo, ¿no?
Totalmente, muchísimo trabajo, muchísimas horas de casi no dormir. Yo estos últimos meses pues no recuerdo días en los que pudiese disfrutar de cama, por así decir, y hay mucho trabajo detrás. En verdad la gente solo ve pues lo que llevamos, el maquillaje que nos ponemos, el peinado que nos hacemos, pero detrás hay una gestión bastante grande de todo, ya solo, no solo de eso, saber hablar, saber comportarse, saber estar, saber clase de pasarela, de todo en general.
¿Tenéis que luchar contra esto? Después ya hablamos un poco de tu recorrido y lo que ha sido este fin de semana en Salou, pero ¿se ve como algo solo chicas guapas, monas, sobre una pasarela y con poco cerebro?
Te encuentras comentarios de ese tipo, pero sí que es cierto que actualmente ya son una gran minoría, ¿no? Uh-huh. La gente ya ve mucho más allá, ya sabe que busca una persona mucho más completa, personas con estudios, que sepan hablar idiomas y que tengan mucho tipo de formaciones. Uh-huh. Ya esos comentarios del estilo que tú acabas de decir, afortunadamente ya no son mayoritarios.
Afortunadamente, que ha ido desapareciendo todo esto, porque detrás de todos estos concursos estáis chicas, como es tu caso, Iris, con una carrera, con unos estudios, con una preparación previa antes de representar a la provincia de Pontevedra en este certamen.
Sí, así es. Yo, además de la gente que no conoce de este mundo, soy enfermera y trabajo también, puedo compaginarlo también con el modelaje, que es algo que me encanta. Y tengo mis idiomas aparte también, entonces pues eso, soy mucho más de lo que pueden ver una fotografía.
Efectivamente, muy guapa, pero por detrás con muchas otras cualidades que no son solo exclusivamente pues el aspecto de belleza, que también tienes, hay que reconocerlo, pero que hay muchísimo más. Bueno, cuéntame ahora, ¿en qué momento llega tu interés por la pasarela, Iris?
Pues mira, mi primer certamen fue en el 2019 y fue totalmente casualidad. Porque yo estaba justo saliendo de un examen de mi carrera, en aquellos momentos estaba estudiando enfermería, y acababa de salir de un examen y estaba en el centro comercial de Santiago y estaban realizando el casting para el certamen al que me presenté en aquel momento. Uh-huh. Y me pararon, ya puedes imaginarse las pintas de una persona que sale de un examen, ¿no? Uh-huh. Sí. Sin apenas haber dormido la noche anterior. Y me seleccionaron para ser finalista de ese certamen. Uh-huh. Afortunadamente todo salió bien y lo gané, y bueno, aquí estoy hoy.
Uh-huh. Y a partir de ese año, de casualidad, ¿eh?, del año 2019 en que entras en ese casting, bueno, tu vida en ese sentido, y cuando hablamos de, no de la profesión en sí, porque eres enfermera, pero de ese otro apartado, que es el apartado de pasarela, pues no ha dejado de darte satisfacciones, ¿no?
No, estoy en algunas agencias y, bueno, afortunadamente puedo también compaginar mi trabajo de enfermería con eso y viajar. Aún hace unos meses estuve en Marrakech realizando un trabajo para una marca y también con las redes sociales realizo publicidad y muy contenta de poder compaginar todo eso, que me gusta muchísimo, la verdad.
¿Qué ha pasado este fin de semana en Salou?
Pues este fin de semana logré estar dentro del top 6 de RNB España. La verdad es que era un objetivo que tenía muy claro y fijado desde que acepté presentarme al certamen y lo logramos. Desafortunadamente no conseguimos la corona de RNB España para participar en Miss Supranational, pero como dijiste al principio, aún quedan otras opciones también muy grandes y muy importantes para mí. Pues tengo ahí la esperanza de que alguna de ellas se venga conmigo.
¿Cuáles son todavía esas bandas que están sin conocer y que podrían recalar, pues, una de ellas en tu persona, Iris?
Pues mira, quedan por otorgarse la Reina Hispanoamericana de España y el Reinado Internacional del Café.
¿Eso qué significa para los que somos profanos en la materia? ¿Qué supondría eso?
Pues mira, son diferentes marcas. El Reinado Internacional del Café es un certamen muy antiguo que se realiza en Colombia y la gente en Colombia lo vive muchísimo. Y la verdad es que me haría muchísima ilusión también poder participar en ese certamen. No es un gran slam como es a lo mejor el Miss Supranational, que ya es un certamen a nivel mundial más reconocido. Pero la gente que nos gusta esto, pues sentir también esa pasión de Colombia, cómo lo viven, cómo se meten dentro de todo ello, también es muy muy bonito. Y después está el Reina Hispanoamericana, que se lleva a cabo en Bolivia, y es otro certamen también muy reconocido, y yo, pues, si tengo la oportunidad de estar en él, pues para mí sería muy muy grande, muy importante.
Detrás, porque estábamos hablando, claro, no se ha conseguido pues ese primer puesto, pero que hay todavía esas dos opciones que conoceremos, entiendo que dentro de unos días, pero ¿cuántas jóvenes estabais participando en el certamen en Salou?
Pues mira, finalmente fuimos 44 candidatas, porque bueno, siempre por una cosa u otra no conseguimos estar todas. Hicimos 44 candidatas y eso, finalmente conseguí estar dentro de las 6 finalistas.
Que eso es dificilísimo, 44 candidatas, estar entre las 6 finalistas, yo entiendo que esto es un logro que no se consigue muy fácilmente, ¿no?
Totalmente, porque además, después de los comentarios que escuchamos al finalizar la edición, esta edición fue la más grande hasta el momento en relación a preparación de candidatas a nivel y todo. Niñas muy jóvenes, muy, muy, muy preparadas, y la verdad es que estar dentro de las 6 viendo el nivel que hubo este año, pues ya para mí es un logro muy grande.
El hecho de llegar pues a ser finalista, que ya es un logro pues importantísimo, esto te bueno, y a la espera de lo que pasa con que pase con estas dos bandas, ¿no? Pero esto te anima a seguir compitiendo.
Lógicamente sí, pero bueno, ya llevo muchos años. Sí. Yo, si cae alguna de estas bandas, la recibo con los brazos abiertos. Al final es un premio a todo el trabajo que llevo realizando estos meses. Pero bueno, ya lo que dije, son muchos años, es mucho trabajo y probablemente sea mi última experiencia.
Para centrarte ya más pues en lo que es tu profesión, hacer pues, no sé, dedicarte más a la publicidad, a las redes sociales.
Ya tengo 26 años también. Ya se va pasando un poco, pero sí, lógicamente yo estoy esperando con los brazos abiertos a que puedan darme alguna de esas bandas, pero si no, muy contenta con el trabajo que hice estos años. La gente se quedó con muy buena imagen de mí, yo creo que me tienen mucho cariño y eso es lo que me queda. La verdad.
Iris, ha sido una experiencia fantástica, maravillosa.
Sí, sí. Estoy muy contenta por el grupo que hemos formado. Muy limpio, muy sano, nada de envidia. Todo el rato ayudándonos cuando nos pedíamos ayuda. Y al final, ayer cuando me desperté y reflexioné sobre la semana que había tenido, eso fue lo mejor que podía habernos pasado, porque al final si hay una persona que pueda crear algún conflicto a lo largo de la semana o así, ya no deja que sea igual. Pero mismo con mis compañeras de habitación, con Sevilla y con Madrid, muy bien, me aguantaron toda la semana los nervios. Genial, y eso es con lo que me quedo, con el grupo tan sano y bonito que formamos en esta semana.
Bueno, yo me quedo todavía con esas bandas que están sin conocer, ¿eh?
Sí, yo también, así lo estoy esperando.
Bueno, nos lo cuentas. Espero que todavía tengamos que hablar contigo otra vez y que sea para dar muy buenas noticias. Ya han sido muy buenas noticias porque estar entre esas seis finalistas, imagínense ustedes, de 44 participantes. Iris, que estamos pendientes de esas otras informaciones y que te mando un abrazo y muchas gracias.
Gracias, espero que hablemos pronto. Un
besito para todos. Un besiño, espero que sí. Bueno, Iris, Migueles Méndez, esta moza muy jovencina, ¿eh? Que tiene 26 niños, un currículum de envexa, y que nos decía iso, non só se adicas pasarelas, sino que profesionalmente, bueno, pues é enfermeira, cursou enfermería, traballa como enfermeira e compaxina con todo isto. No ano 2019 xurdiu isto de mera casualidade, e miren a onde a levou, pues, esa faceta, pues, de estar nas pasarelas. Na fin de semana estivo en Salou representando a provincia de Pontevedra en este certame Miss RNB España. Bueno, non puido facerse con ese primeiro galardón, pero todavía estamos esperando pois esas novas que nos poden chegar en forma de bandas, que pode haber cousas moi interesantes aínda. 15 minutos sobre a unha, marchamos estes consellos porque de seguido despois estamos falando da ruta que desenvolveu pola estrada o Grupo Micolóxico Galego.
Despierta Galicia. Empieza cada mañana con la información más cercana en Radio Voz. De lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana, Antía Díaz trae las noticias más próximas para saber cómo arranca el día. Con el análisis y las entrevistas a los protagonistas de la actualidad. Cada mañana, Despierta Galicia en Radio Voz.
¿Quieres anunciar tu negocio en la radio? Entra en elclubdelaradio.com. La compra es online, pero no os vamos a negar que nos encanta que nos llaméis. El teléfono, olvídate, no te vas a acordar. Entra en elclubdelaradio.com. Tu audio y tu campaña de una forma sencilla y rápida. Contrata anuncios en radio al mejor precio. elclubdelaradio.com.
34ª Feira Cabalar en Lalín, os días 27 e 28 de abril no Mercado Gandeiro de Lalín. Concursos morfolóxicos, cruzados pura raza árabe, pura raza española, poldros, poldras, eguas e cabalos. Celebración da andadura galega federada. Ruta cabalar de 15 kilómetros. Premio especial de pura raza árabe. Premio o mellor exemplar Feirado Cabalo 2024. Espectáculo ecuestre gratuito a cargo de Paco Martos. Premios en metálico. Para participar nos concursos é preciso anotarse en secretaria@cabalogalego.com antes do día 24 de abril. Tamén tenemos xantar donde se pode anotar calquera aficionado antes do 23 de abril. O sábado entre meses e churrasco a 20 euros. O domingo polvo e carne o caldeiro 30 euros que inclúe un bocadillo a metade da ruta. Venda de tickets en Primo Lalín en o Fogar de Asorei. Máis información nos teléfonos 646-17-91-13 de Javier, 608-85-09-66 de Andrés Primo e tamén en www.cabaleirosdelalín.com. 34ª Feira Cabalar en Lalín, os días 27 e 28 de abril, en Lalín.
Vuelve Porto Novo Gastronómico los días 26, 27 y 28 de abril. Música y animación en la calle con la mejor oferta gastronómica. ¿Te lo vas a perder? Porto Novo Gastronómico, del viernes 26 al domingo 28 de abril. Concello de Sanxenxo. Te esperamos.
O sábado 20 de abril, en Ansemil, Martixes e Lleda, celebrarase a novena Festa dos Callos e Foliada da Pereiriña. De menú, empanada, callos, pan, viño, postre e café, por 18 euros adultos e 10 euros nenos. Carpa pechada e aparcadoiro gratuito. Merca os teus convites na Taberna de Isabel, Bar Sanse, Bodegón de Ester, Bar Arume, Taberna do Músico e Mercamella. E todo isto con música. Dende a unha da tarde, Escola de Música de Silleda, Pau de Buxo, Xirandola, Punteirolo, Lume na Lareira, Charabiscas e Gaiteiros da Pereiriña. E para rematar, Dúo Punto Cero. Lembra, sábado 20 de abril en Anxemil, Martixe, Silleda, novena Festa dos Callos e Foliada da Pereiriña.
No IES Laseiro, na comarca do Deza, Rede Galega Educación Digital CAG, capacitación digital básica para persoas adultas. Ofrece cursos formativos de tecnologías, xestión de correo electrónico, intro Office 365, seguridade en terminais móviles, aplicación de xestión de equipos. Persoas obxeto da formación, aquelas que non estean cursando ninguna ensinanza regrada, terán preferencia os maiores de 55 anos. Certificación alumnado expedida polo centro, duración da formación 30 horas. Impartiránse dous tipos de cursos, tipo A para persoas que nunca recibiran formación deste tipo e tipo B para persoas que xa recibiron formación. As persoas interesadas en realizar a formación cubrirán unha solicitude que poden recoller nas oficinas do centro. A formación será martes, xoves e venres en sesión de 4 horas diarias. No IES Laseiro, na comarca do Deza, capacitación digital básica para persoas adultas. IES Laseiro, actuación financiada polo Ministerio de Emprego e Formación Profesional e pola Unión Europea, Next Generation EU.
Voces do Deza.
Pase niñamente chegando a unha 20 minutos antes de marchar a ver o que deu de si esa andaina do Grupo Micolóxico Galego pola estrada, máis concretamente pola zona do Ulla. Contolles que dous incendios esta mesma mañén, e incendios de dous vehículos, incendios consecutivos. A verdade é que un foi na P53, no punto quilométrico 45, dirección Ourense, ali pois un Alfa Romeo que ardeu. Intervención tanto dos bombeiros como dos GES de Lalín. E logo, posteriormente, outro incendio de outro coche na localidade de Laro, no lugar de Forcas. Tamén un coche que ardeu completamente, estaba, pois, semella que estacionado nunha parcela, e, pois, procedeuse a súa extinción por parte dos bombeiros do Parque Intercomarcal. E logo tamén, pois, tiveron que actuar esta mañén tamén unha rama con risco de caída na PO 201 á altura do Parque das Pedrosas. Isto foi en Silleda, saben vostedes, a mañén, a verdade que con bastantes danos materiais, sobre todo eses dous vehículos que resultaron, como decíamos, pois calcinados na AP1, na AP53 e no outro caso pois en Forcas, en Laro. Así nos chegaba pois esta mañén en canto pois os incidentes que se registraron ata agora. E na mentras, pois unha fin de semana, a verdade, que se prestou un montón para estar paseando e facelo, por exemplo, pola zona do Ulla, como fixo o Grupo Micolóxico Galego. Alí, pois, estaba a presidenta do Grupo Micolóxico Galego, Marisa Castro, e tamén o farmacéutico e micólogo de Vigo, e Floro Andrés. Marisa Castro nos explicaba, tanto como Floro, un poquinho o obxectivo de desenvolver e tamén que estaban a procurar nesta ruta que fixeron pola zona do Ulla con esa presenza pois, dos integrantes deste Grupo Micolóxico Galego.
Marisa Castro, presidenta de honra do Grupo Micolóxico Galego, que visita a Estrada. Contanos un pouco a filosofía deste tipo de visitas.
Bueno, a filosofía deste tipo de visitas é ir recorrendo Galicia anteira, recollendo material nesos sitios aos que se vai, para logo identificalo, publicalo, que casi sempre vai para a revista Mique, esa nosa revista, e a partir de aí seguir facendo catálogo galego.
¿Cómo está en este momento a riqueza micolóxica en Galicia? ¿Qué observas? ¿O qué observas desde o Grupo Micolóxico Galego? ¿Cambio climático? Tivemos un inverno e un outono moi chuvioso, agora temos un cambio drástico de temperaturas. ¿Cómo están afectando estas cuestións a micolóxica?
A ver, este ano choveu bastante, agora nesta época do ano. E, por lo tanto, si están salindo cogumelos. ¿Qué pasa? Que ao estar aumentando tantas temperaturas, saen con moita bichería e moitas veces non se poden recoller porque están completamente cheos de larvas e entonces non se poden recoller. Respecto ao cambio climático, eu si estou notando modificacións. Non tanto aparición e desaparición de especies, senón que, máis que nada, a veces aumento ou disminución de algunhas especies. Por exemplo, o caso da manita cesárea é un caso flagrante en que se aumentou moitísimo. Aparece a manita ponderosa, que era típica do sur de España. É dicir, que aí sí que hai algúns movimentos interesantes.
Pero o Grupo Micolóxico Galego defende que non todo é micofaxa, non? Dende 1992 hai moito máis que comer cogumelos.
O Grupo Micolóxico Galego, de feito, naceu con personas que sí nos gustaba comer cogumelos, pero que esa non era o noso objetivo. É dicir, comemos cogumelos como comemos carne ou peixe. Non era ese o objetivo. Non salir realmente estudiar e coñecer Galicia. Dase conta que cando eu empecé no ano 78, 79, estaban publicados para Galicia 300 especies, hoxe están 2.500. Non foismos solo nós, sino que con isto vamos creando evidentemente escuela e vamos facendo que outras personas tamén se dediquen os vexan desta maneira, non solamente polo plato.
Pero hai dúas asignaturas, alo menos, pendentes e urgentes, por parte seguramente tamén da administración, que é o turismo micolóxico e a formación, non? A existencia dunha formación regrada que permita que haxa límites en algún momento, non?
Eu voto de menos sobre todo a formación regrada, eso por un lado, porque sin formación non se pode facer absolutamente nada. É dicir, as persoas teñen que coñecer, pero non coñecer cogumelos, senón coñecer que é o que fan no campo, cal é a súa función ecolóxica, a importancia de que esas especies estén aí, eso por un lado. Logo, respecto ao turismo micolóxico, a min dame un pouco de medo se non hai xente formada, porque realmente o que van a facer é chegar ao campo, apañar a que lo come se non se come, deixar todo destrozado. Entonces ten que ser realmente, as salidas teñen que ser con personas formadas. Nunca se debería sair ao campo máis de 20 personas que queren aprender de micoloxía sin ter polo menos un monitor formado. Nunca máis de 20. E se puderan ser menos, mellor.
Moitas gracias, Marisa. Floro Andrés, farmacéutico de Vigo. Cuéntame, esta participación, hoy sales a ver un poco los hábitats fluviales de Lucha en A Estrada, con el Grupo Micolóxico Galego. ¿Desde cuándo estás en el Grupo Micolóxico y qué te motiva a seguir en el Grupo Micolóxico Galego?
Yo soy uno de los miembros fundadores del grupo desde el año 1992. Tuve el honor de que me invitaran a formar parte del grupo y desde entonces participo en la mayor parte de las actividades, de las excursiones y demás. Es un grupo de buenos amigos que intentan estudiar, conocer, proteger nuestra biodiversidad fúngica, que es la que más, la prioridad, ¿no? Pero, en fin, en conjunto, pues la naturaleza, conocer nuestra naturaleza, que es una maravilla.
Y al margen de esto, tú, a nivel particular y en colaboración con otros miembros del grupo, estás preparando la edición de un libro. Cuéntanos un poco de qué va ese libro micológico.
Pues sí, nosotros formamos parte, los dos de los miembros del grupo, nos dedicamos un poco más en profundidad al estudio de los mixomicetos. Los mixomicetos son unos protozoos interesantísimos, poco conocidos, pero que, bueno, es un mundo fantástico, de colorido, de formas, y estamos preparando un libro, confiamos en editarlo pronto y que vea la luz, sobre estos mixomicetos que se encuentran en Galicia y en el norte de Portugal.
Un libro que va a recoger especies que hasta la fecha no estaban tampoco en ninguna publicación, por lo que creo, ¿no?
Sí, algunas de las especies no estaban todavía publicadas y, bueno, muchas de ellas recogen las especies que hemos ido trabajando en el grupo micológico y hemos publicado como nuevas especies para Galicia o incluso alguna para la península ibérica.
Vale, muchas gracias, Floro.
Floro Andrés, farmacéutico, micólogo de Vigo, que estaba nesta ruta do Grupo Micolóxico galego, facendo esta ruta por a estrada ao longo desta fin de semana, e o noso agradecemento a un grandísimo pois compañeiro e ademais unha persoa moi 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 versada no mundo micolóxico, noso compañeiro Alejandro Mínguez, en que facía estas entrevistas. Él tamén pertence a este grupo micolóxico galego e que estaba pois tamén facendo este percorrido e que aproveitou pois iso para achegarnos toda esta información, tanto de Marisa Castro, da presidenta deste grupo micolóxico, como de Floro Andrés, micólogo farmacéutico, que a piques está tamén de publicar este libro. O noso agradecemento a Alex, por suposto, por estar aí e tamén a chegarnos pois un cachiño dunha das súas moitas paixóns, que son precisamente pois os fungos. Son as 13:27, que marchamos de seguido a estos consellos, porque xa nos está esperando a nosa pedagoga. De seguido saudamos a María Saco.
Vuelve Porto Novo Gastronómico los días 26, 27 y 28 de abril. Música y animación en la calle con la mejor oferta gastronómica. ¿Te lo vas a perder? Porto Novo Gastronómico, del viernes 26 al domingo 28 de abril. Concello de Sanxenxo. Te esperamos.
34ª Feira Cabalar en Lalín, os días 27 e 28 de abril no Mercado Gandeiro de Lalín. Concursos morfolóxicos, cruzados, pura raza árabe, pura raza española, poldros, poldras, eguas e cabalos. Celebración de andadura galega federada. Ruta cabalar de 15 kilómetros. Premio especial de pura raza árabe. Premio mellor exemplar Feira do Cabalo 2024. Espectáculo ecuestre gratuito a cargo de Paco Martos. Premios en metálico. Para participar nos concursos é preciso anotarse en secretaria@cabalogalego.com antes do día 24 de abril. Tamén tenemos xantar donde se pode anotar calquera aficionado antes do 23 de abril. O sábado entre meses é churrasco a 20 euros. O domingo polvo e carne o caldeiro 30 euros, que inclúe un bocadillo a metade da ruta. Venda de tickets en Primo Lalín e no Fogar de Asorei. Máis información nos teléfonos 646-17-91-13 de Javier, 608-85-09-66 de Andrés Primo e tamén en www.cabaleirosdelalín.com. 34ª Feira Cabalar en Lalín, os días 27 e 28 de abril, en Lalín.
La radio abraza mi sueño, se asoma mi alma y me acerca a la realidad.
De domingo a viernes, entre las 9 de la noche y las 2 de la madrugada, La Noche con Esther.
Voces que pintan paisajes, describen historias.
Esther López y su equipo de colaboradores se reunirán con la audiencia en un debate plural. Las opiniones, el diálogo pausado, la música nocturna, en La Noche con Esther. En Radio Voz.
Por eso hoy te pedimos que aparques tus miedos y hagas valer tu opinión.
Te esperamos.
¿Quieres anunciar tu negocio en las principales radios y al mejor precio?
Entra en elclubdelaradio.com.
¿Quieres tu anuncio con la mejor calidad y sonido, incluso con las voces de tus actores preferidos y desde solo 20 euros?
Entra en elclubdelaradio.com. Aquí podrás hacerlo de una forma muy sencilla, rápida y muy económica. Deja que nos encarguemos de todo. Elclubdelaradio.com. Para que vendas más.
Bueno, seguramente moitos de vostedes, papás e mamás, tiveron ou teñen moitas dúbidas sobre como xestionar o uso das pantallas, dos móviles e das tablets aos seus fillos, seguramente. Isto antes non teñamos este problema porque non existía, pero agora mesmo nestos mundos pois iso tan avanzados e tan tecnolóxicos, pois obviamente sí que temos o alcance da man pois os móviles, as tablets e as pantallas. Pero como xestionar todo isto? Como xestionar o uso de todo isto? E hoy vimos a plantexar a nosa pedagoga María Saco. Moi bo día, María.
Bo día.
Bueno, seguramente que, claro, a tua nai, a teu pai, a, pois non sei, os que temos xa máis idade, pois isto xa non nos supón un problema porque no podemos gestionar pantallas ni móviles ni tablets.
Sí, claro, xente, se fai uns anos non tiñamos o problema que temos agora, que eu creo que é un grave problema.
Bueno, temos que ir avanzando, obviamente, en actualidade, claro que temos pantallas, temos móviles e temos tablets, pero supoño que un dos problemas que radica e que moitas veces pues, che preguntarían a ti como pedagoga é como xestionar este uso das pantallas, dos móviles e das tablets. E supoño que unha das primeiras cuestións que vimos a comentar agora mesmo ten que ver moito pois con esas idades, non? Porque isto se plantexa sempre. Cando podemos dar un móvil? Cando podemos darlle unha tablet? En que momento pois o noso fillo, a nosa filla pode usar pois algún tipo de pantalla? Isto é o primeirísimo que preguntan os pais, que lles preocupa os pais?
Realmente debería ser o que lle preocupa aos pais ao principio, pero realmente veñen, acuden cando xa o problema xa está no ámbito familiar, é dicir, eles veñen preguntar que lle axudemos a retirar o uso desas pantallas. Dicir, non acuden antes de darlle as pantallas aos seus nenos ou nenas, senón acuden unha vez que os nenos e nenas dependen totalmente dunha pantalla.
Entón, que estamos facendo mal? Estamos dándolle precisamente esas pantallas antes de tempo?
Eu creo que sí, porque ahora ves a nenos pequeniños cunha pantalla. E un montón de nenos, eu ás veces que vou pola calle asústome de nenos no carrito e vendo igual os debuxos ou o que estén vendo no teléfono de súa mamá ou seu papá. E ao final estamos proporcionando algo que non deberíamos antes de tempo. E despois tamén se ve que moitos nenos acarrean un problema de atención.
É dicir, que lles creamos unha dependencia con as idades demasiado temperás?
Sí. Empezan un neno non sabe o que é un lápiz, pero sí sabe andar co móvil. Un neno non sabe escribir, pero sí sabe de buscar a forma de buscar xogos nos móviles da mamá ou do papá.
Entón, realmente, por onde temos que empezar é por educarnos os pais e as nais?
Eu creo que é o primeiro, creo que son os primeiros proxenitores que teñen que dicir non, vou mirar, vou me informar de cando vou darlle un dispositivo, ou son unha pantalla, ao meu fillo ou filla, cantas horas ao día recomendan que o meu fillo este diante dunha pantalla e tamén as consecuencias que poden traer, pues, darlle unhas pantallas demasiado cedos, nenos e nenas.
María, como, digamos, en termos xerais, para todos os papás e as mamás, a partir de que idade, e logo falaremos desa xestión, porque tampouco haberá unha xestión racionalizada que hai que facer, pero a partir de que idade podemos falar de que un neno ou unha nena pode ter unha pantalla diante?
A ver, realmente, sempre que haxe un adulto diante, pues igual poden empezar nos cursos de primaria, es decir, con 6, 7 anos, si é verdade que, bueno, pues non é que se recomendes empezar a comenzar a esa idade, pero esa idade, con un adulto diante, tendo un horario establecido que non exceda de unha hora ao día, pues sí que sería, pues, por decirlo de alguna forma, unha boa idade para empezar a introducir as pantallas.
Vale, pero estamos falando de 6, 7 anos, non estamos falando de un cativo nunha silla que vaya usando xa unha pantalla.
Claro, no, eso non se recomenda. Unha, porque ao final estamos creando desde pequeniños esa dependencia. E normalmente son os móviles os que levan, que decir, é unha pantalla moi reducida,
claro,
onde os nenos estánse, bueno, fijando nesa pantalla reducida. E aparte, despois, iso acarrea problemas de atención, porque ao final os colores, as formas que hai nunha pantalla, non, realmente non as hai na realidade. Entón, despois, sí que nos costa máis chamar esa atención deses nenos e nenas.
María, creamos esa dependencia, entón, dende unhas idades moi temperás. A dificultade ven despois, non? Conseguir que ese neno, esa nena, se desapegue de algo que coñeceu dende os primeiros anos de vida.
Claro, ese despois é o grave problema que se enfrenten en moitas familias, que ao ter esa dependencia desde que son moi cativos, despois incluso chegan a poñerse, por decirlo de alguna forma, como agresivos, de a tablet é miña e ti non eres quen de quitarme. O sea, de chegar a puntos de que os pais non son capaces de retirar esos dispositivos, porque os nenos teñen esa dependencia, ese quero xogar, ese quero ver vídeos, nenos nenos cativos de 5 aniños, 4 aniños, falanche de xogos que se supón que ten que ser a maior edad a 6 anos, e por iso con autorización, e os nenos de 5 e 6 anos falan deses xogos con toda a normalidade do mundo. É dicir, eses pais tamén serán conscientes de que eses nenos xogan eses xogos.
Está claro que estamos facendo as cousas moi mal.
Desde o meu punto de vista, sí.
Entón, o primeiro, para eses papás e esas mamás que despois ao mellor nos levamos a man á cabeza e que non vemos xa que facer, porque efectivamente que existe esa dependencia real desa pantalla, a recomendación sería que antes de darlle ese dispositivo móvil, por favor, que nos informemos.
Sí, o primeiro é informarse, e primeiro é saber se estamos nunha idade adecuada. E despois tamén, despois de informarse unha vez que pues, decidan dar os dispositivos, tamén saber como facelo, é dicir, que tempo día teñen que deixar, se teñen que establecer horarios, e sobre todo, controlar o que os nenos e nenas fan con esas pantallas.
María...
fácil, que ahora tamén hai aplicacións
dos
móviles, dos papás, que ahora teñen moitas facilidades, o que pasa que, bueno, non se usan como se deberían usar.
E por que está pasando realmente isto? Porque antes xogaban os nenos as nenas, seguro que te xogaches e pintaches un montón, que usabas pois os lápices de cores, seguramente pois que viviche un poquinho esa infancia pois entre os lápices e todo iso, e agora no, agora se rexeita pois un pouco iso. Que está pasando?
Eu creo que a comodidade dos papás e das mamás. E dicir, antes, por exemplo, eu acordome cando era pequena, se íbamos en unha comida. Miña nai levábanos sempre libros, colores para dibuixar.
Sí.
Estábamos sentados dibuixando, sin andar correndo e demais. Mas agora era a comodidade de levo unha tablet, dou o meu móvil, están quietos, sentados, non molestan.
Claro.
Están cunha pantalla. O sea, eles non, realmente os nenos non molestan, porque ao ter a pantalla diante non se move.
Claro.
Entón, é unha forma de, como de telos tranquilos, entretenidos.
Reivindiquemos os lápices de cores.
Sí, sí, eu sempre aconsello aos nenos, cando dicen que estamos xogando a Play, pero salir e dar un paseo, xogar ao parque, dicir, non encerrados, porque ao final, estes nenos de hoxe en día van ao parque, pero tampouco saben xogar, nun patio dun cole tampouco saben xogar, solo saben xogar ou apegarse, porque ao final os xogos da actualidade solo se basan en violencia, ou se non saben ou non saben xogar, non saben, incluso eso, atópome con nenos que non saben escribir, non saben as letras, pero si sí saben que se lle dan a un botón no teléfono poden falar e buscar o xogo que les queren.
É increíble, pero isto é a pura realidade do tempo que nos está tocando vivir.
Sí, sí, é que vémolo día a día, no, bueno, nos ali no gabinete vémolo día a día.
E con isto non estamos dicindo que haxa que usar, obviamente, pois as pantallas, pero hai que saber xestionar e racionalizar todo isto.
Claro, hai que saber xestionar. Aparte, tamén eu sei, todo mundo sabemos que tamén as pantallas poden chegar a ter un valor educativo moi grande, que podes aproveitar moitísimo as pantallas, sempre que se empleen correctamente e que non se abuse delas.
E as idades correctas.
Exacto. Quisir, ao final, darlle unha pantalla antes de tempo, pues, o único que vas conseguir é que alarga estes nenos e nenas teñan pues, certos problemas.
Bueno, ti máis seguimos a facer unha campaña reivindicativa de dos lápices de cores.
Sí, sí. Eu creo que sí.
María, que che mando unha aperta moi forte. Moitas grazas, como sempre.
Outra para ti.
Grazas. Bueno, pois nada, que as pantallas sí, obviamente, pero que non deixemos de lado, por favor, os lápices de cores, tan beneficiosos son para todos os nosos nenos e as nosas nenas, as pantallas tamén, pero cada cousiña, pois, no, na súa xusta medida e con uso pues responsable, nos decía nosa pedagoga María Saco. Temos 41 minutos sobre as 13 horas que marchamos a unos consellos comerciais que temos aquí preparadiños agora mesmo para contarles que están aí. Despois nos tomamos nada, 2 minutinhos tamén para a música que nos alegra, como non, pois a mañén, o mediodía. Estamos despois resumindo na recta final do programa de hoxe deste 15 de abril outros contidos informativos.
En Talleres Jomave de la Lin, ya seas aficionado o profesional de la jardinería, tenemos todas las herramientas y robos que precisas para tu jardín. Talleres Jomave, desde los clásicos cortacésped de gasolina, eléctrico, batería, robos cortacésped sin cable perimetral, biotrituradoras y trituradoras para hacer tu compost y cuidar el medio ambiente y tu jardín. Talleres Jomave, cortasetos, desbrozadoras, sopladoras, motosierras. Somos distribuidores oficiales Estiga. Servicio de mantenimiento y reparación. Talleres Jomave, calle Arenal 52, teléfono 986-780272. Lalín.
O sábado 20 de abril, en Ansemil, Martixes y Lleda celebrarase a novena festa dos callos e foliada da Pereiriña. De menú, empanada, callos, pan, viño, postre e café por 18 euros adultos e 10 euros nenos. Carpa pechada e aparcadoiro gratuito. Merca os teus convites na Taberna de Isabel, Bar Sanse, Bodegón de Ester, Bar Arume, Taberna do Músico e Mercamella. E todo isto con música. Dende a unha da tarde, Escola de Música de Silleda, Pau de Buxo, Xirandola, Punteirolo, Lume na Lareira, Charabiscas e Gaiteiros da Pereiriña. E para rematar, Dúo Punto Cero. Lembra, sábado 20 de abril en Ansemil, Martixe, Silleda, novena festa dos callos e foliada da Pereiriña.
34ª Feira Cabalar en Lalín, os días 27 e 28 de abril no Mercado Gandeiro de Lalín. Concursos morfolóxicos, cruzados, pura raza árabe, pura raza española, poldros, poldras, eguas e cabalos. Celebración da andadura galega federada. Ruta cabalar de 15 kilómetros. Premio especial de pura raza árabe. Premio mellor exemplar Feira do Cabalo 2024. Espectáculo ecuestre gratuito a cargo de Paco Martos. Premios en metálico. Para participar nos concursos é preciso anotarse en secretaria@cabalogalego.com antes do día 24 de abril. Tamén tenemos xantar donde se pode anotar calquera aficionado antes do 23 de abril. O sábado entre meses e churrasco a 20 euros. O domingo polvo e carne o caldeiro 30 euros que inclúe un bocadillo a metade da ruta. Venda de tickets en Primo Lalín e no Fogar de Asorei. Máis información nos teléfonos 646 17 91 13 de Javier, 608 85 09 66 de Andrés Primo e tamén en www.cabaleirosdelalín.com. 34ª Feira Cabalar en Lalín, os días 27 e 28 de abril en Lalín.
Tanto olvidarte.
Radio Voz, noticias.
Bueno, a xornal de luns, que como saben todos vostedes esta mesma mañán, pois xuraban, promerían os seus cargos os novos conselleiros dentro deste novo goberno galego. Xa lles contábamos tamén que a actualidade aquí máis local está nesa viaxe que tamén emprendía, pois unha delegación. Se dirixen a Bruselas, ali hai membros da plataforma Ulloa Viva e concelleiros do BNG. Esta delegación se vai a reunir esta mesma tarde coa eurodeputada Ana Miranda, que é vicepresidenta da Comisión de Peticións. Pero aquí na casa tamén quedan outras cousas, como o feito de que o goberno local alinense lle encargou unha memoria valorada do proxecto de acondicionamento da Rolda Leste e que se vai a executar por fases. O anunciaba xa a pasada semana a tenente de alcalde Paz Pérez nestes micrófonos. Pero hay otros asuntos del día que traemos a estos titulares. Vanse coñecendo tamén as mocións de cara ao pleno deste presente mes de abril en Lalín. Si o Partido Popular leva unha relativa aos galiñeiros de autoconsumo, concretamente pues, pide o goberno a través de esta moción que se modifique ese real decreto. Temos o Bloque Nacionalista Galego que pide que se apliquen medidas contra o avance da enfermidade hemorráxica epizótica. Na mentras, o Concello tamén promove unha xornada técnica sobre a senda urbana con participación do eurodeputado Nicolás González Casares, Ministerio de Deputación, en colaboración dos centros educativos de Lalín. Será concretamente o próximo luns. Na gola dali o Partido Popular vai a prandexar na vindeira sesión plenaria comparecencia dos concelleiros Óscar Val, Pedro García, para exigir respostas sobre a súa aposta en relación ao peche ilegal de Lácteos Farelo despois de non respostar ante a pregunta de si asinaron algún documento do expediente. En Silleda, o Concello vai a investir 350.000 euros na mellora de varios viais nas parroquias de Refoxos e de Mandúas. Comezamos pois en Lalín, aquí o concelleiro de Obras e Servizos desprazábase ata Rolda Leste xunto co inxeñeiro Román Gómez, na empresa adxudicataria do Acordo Marco para proxectos de infraestructuras e vías no Concello de Lalín para comprobar in situ o estado que presentan os distintos treitos deste viario que circunda o núcleo urbano e encargarlle xa unha memoria valorada dos traballos de acondicionamento deste anel circunvalatorio, avanzando no cumprimento da decisión do goberno que se deu a coñecer xa a pasada semana, como ben saben, de acometer por fases a remodelación deste eixo viario vertebrador entre o tráfico urbano e o das parroquias. Unha memoria valorada que se prevé que poida estar feita neste mes a fin de encargar o proxecto de acondicionamento da Rolda Leste que, supervisado pola Concellería de Obras e Servizos, se irá executando por fases, priorizando naqueles treitos que están obviamente en peor estado, segundo decía xa a pasada semana a tenente de alcalde de Lalín. Na mentras, moción o pleno deste presente mes. Primeiro falamos do goberno, porque trae a través do seu voceiro Avelino Souto Rozados unha moción que ten que ver concretamente cos galiñeiros de autoconsumo e lle ven pedindo a través desta moción que se inste o goberno a que modifique o Real Decreto do ano 21 de 27 de xullo, concretamente polo que se establecen as normas básicas de ordenación das granxas avícolas para suprimir a obrigatoriedade de rexistro das explotacións avícolas para autoconsumo a gas, decisión da autoridade competente naquelas explotacións en función do risco sanitario ou criterios de ordenación sectorial da comunidade autónoma. O BNG de Lalín pois tamén leva unha moción que ten moito que ver con o sector primario, pero aquí o que se busca é medidas que se apliquen contra o avance da enfermidade hemorráxica epizótica. Para o BNG de Lalín, o sector agrogandeiro é chave no desenvolvemento económico e agora mesmo pois hai un sector que está librando unha batalla co acelerado abandono do rural, pero que ademais a marxe diso, pois hai agora mesmo mesmo que loitar contra o avance inminente da enfermidade hemorráxica epizótica, unha enfermidade que afecta a bovinos, causada por un virus da familia Reoviridae, que ten un período de incubación de 2 a 10 días, semellante ao virus da lingua azul, tamén moi de moda últimamente. Veñen a pedir dende o BNG nesta moción que o Concello inste a Xunta a elaborar un plan detallado de prevención da enfermidade e do avance da mesma, que o Concello de Lalín leva a cabo unhas charlas informativas onde asistan profesionais do sector para explicarle aos gandeiros a problemática e como poden facerlle fronte, e tamén que as axudas teñan en conta as secuelas dos animais, non só a morte destes a causa da propia enfermidade. E seguimos aínda en Lalín para decirles que será o próximo luns, en día 22, cando se desenvolve esa xornada técnica titulada Axenda Urbana Lalín. Participación do eurodeputado Nicolás González Casares, do Ministerio de Transportes, da Deputación de Pontevedra, de representantes do Goberno Municipal e de membros da Comisión de Seguimento da Axenda Urbana Local de Lalín, co gallo de analizar as vantaxes e experiencias da axencia da Axenda Urbana Local en municipios de España e concretamente o proceso de implantación aquí en Lalín. Arrancará pues a xornada coa apertura da mesma a cargo da tenente alcalde concelleira de xestión de fondos europeos e a Axenda Urbana, para seguidamente pois unha conferencia inaugural a cargo de Sonia Hernández, subdirectora xeral de Mobilidade e Axenda Urbana do Ministerio de Transportes e Mobilidade Sostible, para seguidamente escoitar o eurodeputado Nicolás González Casares. Haberán máis intervencións longo de toda a mañén, dende a arquitecta técnica e responsable da Axenda Urbana de Lalín, María Luisa Presas Rodríguez, como do membro da Comisión de Seguimento da Axenda Urbana Local de Lalín, de Rafael Cuña Aparicio, ou da deputada provincial de Fondos Europeos, María Ramacho. Máis cuestións que agora nos levan directamente ata o Concello de Agolada. Son as 13:55 minutos. Alí o Partido Popular agolense anuncia, despois do pleno da pasada semana, onde o alcalde non deu resposta ao que lle pedían, que, polo tanto, van a plantexar na próxima sesión plenaria a comparecencia dos concelleiros do equipo de goberno de Óscar Vale e Pedro García para exixirlles respostas sobre a súa postura en relación co expediente do suposto peche ilegal de Lácteos Fare. Os populares preguntaban ao alcalde si eses concelleiros asinaran algunha documentación do expediente en cuestión, o cal a resposta do alcalde foi que a eles, os do Partido Popular, iso non lle interesaba, e por iso, dende o Grupo Popular, pois agora din que elevarán, plantexarán no próximo pleno pois esa comparecencia de ambos dous concelleiros para exixirles as respostas sobre a súa postura en relación a este efeito. En Silla da máis cousas, alí o Concello pois segue amañando a rede viaria municipal con fondos que lle corresponden do programa Máis Provincia da Deputación. Van a destinar case 350.000 euros ao amaño de viais nas parroquias de Refoxos e Santirso de Manduas. Concretamente en San Paio de Refoxos se van a mellorar os accesos a prácticamente a totalidade dos núcleos, actuacións na Paiota, Xastres, Outeiro, Cardesín, Lázara, a Calzada e o Couto. E o proxecto inclúe tamén actuacións na pista entre Amoa e Quintela, con actuacións a maiores en todos os viais adxacentes. O proxecto xa foi remitido á Deputación e, unha vez aprobado, será licitado por parte do Concello. E nos vimos para contarlles máis cousas que agora nos sitúan noutras iniciativas, como é, por exemplo, esa ruta das Maceiras en Flor, que saben todos vostedes que anunciaba o presidente da Deputación de Pontevedra o pasado venres na súa comparecencia semanal. Será o próximo 27 de abril que se abrirán 4 novas rutas das Maceiras en Flor, coas que se quere desestacionalizar a demanda e dinamizar o interior da provincia, ofrecendo unha oportunidade única de disfrutar deste espectáculo floral. 4 rutas, onde se visitarán 4 sidrerías singulares, Rabiosa, Peroja, Ribela e Camino, que están situadas en Tabiros, Serra de Montes, en concreto en distintos puntos da estrada, que ademais ese concello xa saben que é líder na producción de maza ecolóxica. Todas as rutas comezarán visitando a plantación de Callobre e a Sobreira de Baliñas, un exemplar duns 300 anos de antigüidade que está situado no Pazo de Baliñas, cunha altura aproximada de 22 metros, e un dos máis importantes desta especie en toda Galicia. O rematar a planta, a visita a plantación, se coñecerán as sidrerías particulares, onde se podrá disfrutar de unha cata degustación de produtos. Cada unha das rutas terá 40 prazas, é dicir, en total 160, que se van a adxudicar por orde de inscripción e poderán reservarse no formulario que está habilitado na web de Turismo Rías Baixas a partir do próximo día 17 ás 9 da mañén. Xa sabemos por experiencia de outros anos que as prazas pois van a cubrirse en tempo récord. As visitas incluen o traslado en autobús dende Pontevedra, pero as persoas que o desexen tamén se poderán desplazar pola súa conta ata o propio punto de encontro. Tamén decirles que se aprobou o que son as bases do programa de termalismo social máis benestar da Deputación. Se conta con un orzamento de máis de 220.000 euros e aquí pues, se vai a facilitar o acceso a 2.127 persoas maiores da provincia o turismo de saúde. Lembrolles que a institución pues, se vai a permitir que esas persoas, esas máis de 2.000 persoas, poidan acceder ao turismo de saúde na súa dobre función de tempo de vacacións e tratamento sanitario. Tamén pues, lembren que todos aqueles que sexan maiores de 55 anos ou no caso de non chegar a esa idade teñan unha discapacidade superior ao 65%, ser pensionistas ou ter acreditados un respiro familiar, pues poderán optar a estas prazas. Un par de apuntamentos máis brevísimamente, só para decirles que Silleda pues vai a acoller o próximo día 18 de maio o que vai a ser, voltará o calendario galego do automobilismo coa estrea do que se denomina o Rally Sprint. Estamos nas